Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tany avaratra Ekosy ao amin'ny ranomasina Atlantika dia nisy nosy kely atao hoe Orkney. Mifanandrify amin'ny fidodian-tsambo izy io, ary eo akaikiny dia misy vato lampy tena mampididoza tokoa ho an'ny sambon'ny mpanjono. Efa maro tokoa mantsy ireo sambo kely izay nidona tamin'io vato lampy io rehefa sendra ny alina maizipito irotsahan'ny orambaratra. Taona maro lasay dia nisy zazavavy kely anankiray zanaky ny mpanjono nipetraka tao amin'io nosy io niaraka tamin'ny rainy. Indray alina raha nirotsaka ny orambaratra dia loza no niseho fa nidona tamin'ny vato lampy ny sambo kely indrainy ka vaky sy potika tanteraka. Ny ampitso maraina vao hitan'ilay zazavavy kely ny fatindrainy na tsipy ny onjandranomasina teny amin'ny fasika. Indrisy fa kamboty ray sy reny tanteraka izy. Dia nieritreritra izy ny amin'ny loza izay mbola mety iseho amin'ireo mpanjona andranomasina ka dia tapa-kevitra izy fa mandritry ny alina manontolo dia hiaritory. Mitana labozia mirehitra eo ambaravarankely ny tranobongony ka ny fahitan'ny mpanjono ho fahazavana io no ahazoan'izy ireo miataka ilay vato lampy mampididoza. Tena nahavatra nanao izany isan'alina isan'alina tokoa raha zazavavy. Nandritry ny taona marobe dia tsy nisy alina tsy nahitan'ny sambo mpandeha amin'ny alina io fahazavana io. Motokoa ve tsy tokony ho toy izany isika? Toy ny jiro kely amin'ny fanaovanjiro mba hanazava ireo miaina ao anatin'ny aizina izao fiainana izao. Ny tena kristianina dia fanazavana izao tontolo izao, satria izao ny voalazan'i Jesosy eo amin'ny Matio toko fahadimy ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo manao hoe, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo ofenina izay tanàna miorina ny atampon'ny tendrombohitra. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitan'ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Amen.
De tonga eo amin'ny fotoana natokana ho antsika ankizy indray isika arak'izy a. Mino izahay mpikarakara ny fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana fa sosy hahafalianao ny fiarahantsika eto na dia fotoana kelikely ihany aza. Dia mangina amin'izay ary e, dia meno finaritra.
Mianatra mizahara tantara no soratany hanitra ny Irina Rivony andrenesanao any Fanja sy Naritina.
Misa! Misa! Avy eo amin'izay bangona ny volonao fa tara eo nge! Eto ty le figomenamena azafady dia eto ihany koa le menaka fanao amin'ny volonao iny e!
Ho avy any eny a!
Mipetra eto ianao dia ary amin'ny fitaratra ry mitodika
zay.
Hinana bombo ray alo mandra-pavitan'ny bango volo misa va tsy
fafiry sisa ny bonbon amin'ny fato.
Andraso aloha isaiko a. Ray, roa, efatra sisa.
Mba miray moay e. Fa manino?
Tsy afaka manome andry kosako. Samy nomenineny to bonbon ray finosana kely tsika tamina mangy azo omaly. Ko maninona raha ny bonbon andry no andry fa tsy mangataka ny anahy?
Ka efa lany tsy misy tony ange ny bonbon akory fato e.
Tokony nasindry ambony ny bonbon andry de nohanindry rehefa te hihinana. Ohatran'izao ataoko zao. Tsy manome ako maiza mampirina amin'ny sisa.
Orainy a, tena tsy mety miova amin'ny toetra ratsiny mihitsy anefa to e. Tsy mba mety mizara zavatra amin'ny olona hafa mihitsy. Tena jereko tsara mihitsy ny fihetsa fa ehe, tsy manome e. Tsy mizarana ho an'ny olona ny velany na ho an'ny ato an-trano. Tsy haiko mihitsy na tonga ny zaza iny ohatra n'iny ka.
Zany a?
Eno a.
Zao e, efa fotoana fanaovantsika fanompom-pivavahana zao a, dia aleo lesona makasika an'izay mihitsy ary no atao e.
Andraso ary aloha tsoky izy da e. Andraso. Andao amin'izay raka izy a. Andao hivavaka fa tonga ny fotoana e. Avy. Rehefa avy eo indray manao famerenandesony nareo da
eny tompo.
Oafy zay neny a.
Araka ny vakiteny teo zany rankizy a, de maty teo ambony azo fijaliany Jesosy mba hamonjy antsika zanany. Jesosy a no mipetraka teo amin'ny toerana tsara indrindra, milamina, madio, mahafinaritra e. Sady nandoalika nanodidina an'i Jesosy ny anjely dia na mirapiratra avokoa izay jeren'ny maso. Mahafinaritra izany e.
Mahafinaritra ary fa toy e.
Tena mahafinaritra mihitsy.
Tany an-danitra mosy andry dada.
Izay indrindra. Dia tsy maintsy nandaony lanitra izy. Nidina tetỳ an-tany mba hamonjy antsika rehetra. Satria nanota nadiry tsika olombelona. Dia rehefa tonga tetỳ an-tany Jesosy a, dia teraka tao anaty tranonombo niaraka tamin'ny omby sy ny vilona be dehibe izy.
Andray.
Avy eo dia mipetraka tao amin'ny trano tsotra dia tsotra niaraka tamin'i Josefa sy Maria izay dadany sy neniny Jesosy. Nahafony zavatra rehetra tany an-danitra i Jesosy io a noho ny fitiavany atsika.
Tena tsara fanahybe mihitsy.
Tena samy mihitsy ro misa.
De mbola ho avy indray io Jesosy io a akatsika izay ti azy ka hiaraka onina aminy any amin'izany lanitra mahafinaritra izany sika. Raha toka tian' Jesosy sika dia tokony mampiseho an'izany fitiavan'i Jesosy izany amin'ny namantsika sy amin'ny olona hafa ihany koa. Ka ny fanomezantsika sy ny fizarantsika zavatra ho azy ireny dia tena mahafaly an'i Jesosy tokoa, satria izany dia milaza fa sady ankizy paka tao isika no ankizy endry tia mizara amin'ny olona hafa.
Dia tiany Jesosy?
Tena izany mihitsy.
Tiako mihitsy izany dada.
Je, fa ngaha tsy mbola te hatory ianao ry fa to no mipetraka eto fotsiny a. Ndana matory amin'izay.
Misy zavatra mbola eritreretiko kely ny eny a.
Ay, inona izany?
Hoy dada hoe nizara zavatra rehetra ho antsika Jesosy. Nefa na de bonbon ray aza tsy nomeko amin'isana baviko. Ary efa ny ampianarana tsy mba manome zavatra ho an'ny namako mihitsy na dia indray mandeha azy. Nefa ny bonbon amin'izy ny fantatro tsara fa nomeny namany dia nomeny koa dada sy neny fa raha ihany no hoaniny.
tsy tian' jesosy a zandrina eny e sady tsy tia namako ihany koa fa tia tena ary ny eny a mampalahelo zany toetrako izany fa ndeha nandrana ny zara manomboka androany
ay ataovy ary e fatoa fatoa
ahoanasa
ahoana tompoko
avy kely ngenareo da azafady e
ahoana ny eny
aingana ho a jereo ti misy taratasy anaty valopo avy tany ampianaranareo ty de ny sokafako a de gagabe afa nisy vola dimanjato senina arivo ariary tao anatiny fa n'izy ty any misa sa any fato
ohatra enina tsara hoe neny
dimanjato senina arivo e
tsy aiko aloha fa tsy manana n'izany volo izany ary neny a
ka zao nge ny soratra atao anatiny
hoe ahoana ary neny
enoy aloha aha indro ny volanao fa averiko aminao satria fantatro izao fa efa niovy anao ny tsara toetra lasa tia manome zavatra ho an'ny hafa lasa tia mizary de izao ataovy ao anaty boatin-drakitrao ireto volo reto di ampiasao rehefa misy tena ilanao izany hoy madamo lisy
any fatoa izany indrina eny a satria madamo lisy angeny anaran'ny mpampianatra andry fatoa e ka moa fatoa
e nomeny madamo lisy ah izany indrina eny a
ay fa nahoana
izany nanome aza ny eny satria tia nanatoetra ti mamome a
ay kosa ndre tsara izany ry fatoa ti ara ny volanao e de terizo tsara a de ampiasao izany a rehefa misy tokony anaovana any izany a
neny sy misa tena mahatsiaro sambatra rehefa manome zavatra satria izay vao fantatro ny dika an'la teny ao amin'ny baiboly na ampianarin'ny dada sy neny hoe mahasambatra kokoa ny manome no mandray
tena marina mihitsy izany ry fatoa
tena faly sambatra mihitsy a
mahafinahitra ny dada sy neny izany de sao a fantatro fa efa miezaka mianatra amin'ny zara amin'ny olona hafy ianao be dehibe ny eny zavatra azontsika homena sy zaraina amin'ny olona rakizy e
ohatra hoe inariny eny
ohatra hoe misy akanjo maromaro aminao na misy koa efa tsy atonina anao ntsony de omena ny hafa izay tokony omeny izany mety misy ankizy koa tsy manana gote any ampianarana tsy manana mofo ohatra fa ianao manana de mba homeny izy zay nge la manome
tena zany mihitsy ka
de mety manana kitapo maromaro ianao ao an-trano ao a de mba homeo ny namanao izay tsy manana satria misy manana fa efa rovotra be mampalahelo be de mba homeny izy e zay nge la hoe manome tsy voatery mamorona fa izay zavatra ananana no ifampisarana
ay
misaotra ny eny fa mazava tsara
de zao a manomboka zao de tadidio fa ny fitiavana mizara amin'ny hafa de fomba nankiray anehona ny fitiavantsika an' jesosy azonareo da zany
eny tompo
de mahaiza ary mizara manomboka an'io
WR manolotra hoanao feo ny fonantena tao Gibeona nonsehon'i Jehovah tamin'ny Solomona tamin'ny nofy no nialina ary hoy Andriamanitra angatao izay tianao omeko anao dia hoy Solomona ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'i Davida raiko mpanomponao araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadiana sy ny fahamarinana ary ny fahitsin'ny fony taminao, ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao azy, dia nanomezanao azy zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ankehitriny Jehovah Andriamanitro, ianao efa nampanjaka mpanompinao handimby an'i Davida raiky io, nefa izaho dia mbola zaza ihany ka tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra, ary izaho mpanompinao koa dia ao amin'ny olonao izay nifidinao, sady olona betsaka tsy tambo isaina ary tsy hita isany hamarony. Koa omeo ahy mpanompinao saina malady, hoentiko mitsara ny olonao, ahaizako manavaka ny soa sy ny ratsy, fa iza moa no mahay mitsara izao olonao betsaka izao? Ary sitraky ny tompo nangatahan'i Solomona an'izany zavatra izany. Mpanjaka voalohany toko fahatelo andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafolo. Dia faly miaraka aminao indray ao anatin'izao fiaramianatra ny tenin'Andriamanitra izao, miaraka amin'ny onjapeon'ny radio adventista iraisam-pirenena na ny AWR, sampananteny malagasy ny namanao mpiaramianatra aminao Elion Andriamitantso. Manasanao hiaraka hivavaka amiko milohan'ny handraisantsika ny fampianarana avy amin'Andriamanitra. Raina izay ny an-danitro, misaotranao izay satria tombontsoa ary vaovao isa-maraina ny fahasoavanao aminay. Tsy miankina amin'izay nataonay sy tsy nataonay, fa miankina amin'izay nataonao anay. Mamelany elokay tompo, ary mpo izay mba atsiaro mazava-dehibe an'izany fahasoavana vaovao isa-maraina omenao anay izany. Hianatra ny teninao izay handray fahalalana, handray fananarana avy amin'izany teninao izany. Mangataka anao izay mba hampianatra anay, hanokatra ny masom-panahinay, ary indrindra hanampy anay handray fanapaha-kevitra avy amin'izay tianao ataonay, miainga avy amin'izany lesona ho ampitanao aminay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'izao fotoana izao dia be dehibe ireo mpikaroka mandinika ny tsiambaratelo ny Solomona, indrindra fa ny fahalalany sy ny fahendreny. Ireo izay tsy mino an'Andriamanitra moa dia tsy tia alala mihitsy izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, fa dia ny manao fikaroana lalina dia lalina nataon'izy ireo. Karoana daholy ny tantarany Solomona, ny arena ambanin'ny tany mirakitra ny fahendrenana nananany, satria everin'izy ireo fa avy amin'izany no mety ahitana ny tsiambaratelo. Hitantsika avy amin'ny teny izay nivakintsika teo fa Andriamanitra no nanome an'i Solomona ny fahendrena, ary ny fototra tamin'izany fahendrena izany ny fombiazan'i Solomona manontolo mihitsy, hatramin'ny fahaizana mitondra fanjakana, hatramin'ny fahaizana manangona arena betsaka izay nanome voninahitra ny fireneny, ary nanome voninahitra an'Andriamanitra indrindraindrindra. Ho an'ireo izay milaza fa mino an'Andriamanitra indray a, dia sahiratsaina ny aminy hoe ahoana ireny fomba fivavaka Solomona ka natonga azy nahazo valim-bavaka tahaka an'izany. Ivereny vakina izay voalaza eo amin'ny mpanjaka voalohany toko fahatelo ka ny andiny fahafito sy ny fahasivy. Mario tsara ny tonom-bavaka Solomona manao hoe: nefa izaho dia mbola zaza ihany, efa lahy lehibe izy na mbola tanora aza. Dia izao ny toy ny teniny: ko omeo ahy mpanompinao saina malady, hoentiko mitsara ny olonao. Izaho dia mbola zaza ihany, ko omeo ahy mpanompinao saina malady, hoentiko mitsara ny olonao. Maneho fanetrehtena sy ny faniriana fatratra hanome voninahitra an'Andriamanitra ny teny izay nitonoan'i Solomona tamin'ny fivavahana nataony teo anoloan'ny alitara tany Gibeona. Io izany ny tsiambaratelo. Rehefa manatona an'Andriamanitra ianao, dia mila manatona an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Mila mifanaraka tsara amin'izay voalaza ny vavanao, ny dikan'izany eo anatin'ny fonao. Ilay Andriamanitra izay miaino anao dia tsy olombelona fa Andriamanitra, ary mijery ny dikan'izay zavatra lazainao ao anatin'ny fonao izy. Tsy tokony hifanipaka izany. Misy fanetretena ve ao anatin'ny fangatahana ataonao ary avy amin'ny fonao manontolo ve izany? Ity mpanjaka tanora ity dia nahatsapa fa malemy tahaka ny zaza raha tsy noho ny fanampian'Andriamanitra azy, ary tsy afaka isahana andraikitra mitambesatra be aminy hitondra fanjakana. Fantany fa tsy ampy ny fahalalany ary ny fahatsapany ny fahalemena lehibe nananany dia nitarika azy angataka fahendrena avy amin'Andriamanitra. Tsy misy faniriana feno fitiavatena mihitsy io tao am-pony. Mario tsara zany. Tsy mba naniry hahazo fahalalana hanandratra azy mihoatra no namana izy, tsy izany nangatahany. Ary hitan'Andriamanitra tao anatin'ny fony zany. Fa ny amita ampahatokina ny adidiny, izay no nameno ny fony. Izany no nisafidianina ny fanomezana izay afaka hitarika ny voninahitr'Andriamanitra ho eo amin'ny fanjakany. Tsy tonga mpanefoefo, na tena manam-pahendrena, na tena olo-malaza Solomona raha tsy efa avy nanao izao fiaikeny izao teo natrehan'Andriamanitra hoe mbola zaza ihany aho ary tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra. Ry mpiara-mianatra amiko, isika rehetra dia samy nomen'Andriamanitra toeram-pitokisana amin'izay andraikitra misy antsika. Tsy izay heverintsika ho alehibeany izany no zava-dehibe, satria zava-dehibe daholo na fianakaviana anankiray aza no andraikitra nomenanao dia efa andraikitra goavana be izany. Azadino fa tao anatin'ny fianakavianany no niangany Solomonne tokony ianao fiezahana mba hahafantatra ny fampianarana izay misongadina avy amin'ny vavaka nataon'ny Solomona isika rehetra izay nomena toeram-pitokisana. Arakaraka ny mahambony ny toerana misy antsika mahalehibe ny andraikitra nomenantsika, arakaraka ny fitadasika ny fahefana ananana no tokony ahatsapana ny zavatra ilaina sy ny fiankinana lalina amin'Andriamanitra. Aoka tsy hanadininao vinanao viana isika fa izahay nandray andraikitra anankiray dia nantsoina mba hanana fitondrantena azo namany alaitahaka, ary hitondrantena eo anatrehan'Andriamanitra toy ny lehilahy na vehivavy anankiray izay mila ny hampianarin'Andriamanitra. Tsy ny toerana misy ny tena mantsy no manome ny fahamasinana na manome ny voninahitra sy ny fahefana nananao. Be dehibe ny olona miankina fotsiny amin'ny titra na ny toerana misy azy mba hahafahany mametraka ny fahefany amin'ireo olona izay entiny. Ny olona izay tantananao anie tsy adala ny ankamaroany, ary mahafantatra tsara fa mbola titra aloha no nomenanao, anarana andraikitra nomenanao, fa mety mbola tsy hanananao mihitsy ny fahaiza-manao anatanteraka izay tokony atao anatin'izany. Fantatry ny maro izany. Noho izany a dia ilaina ny mangataka fahendrena amin'Andriamanitra amin'ny mpanetretena, tahaka ny zaza izay nitoetsaina nentin'i Solomona nangataka tamin'Andriamanitra. Fotsotra tahaka ny an'ny zaza, tsy misy saritsary na fitiavatena, ary azon'Andriamanitra ny vakina tao anatin'ny fony mihitsy izay nolazainy teo amin'ny vavany. Ary izany no isan'ny tsiambara telo lehibe azona valimbavaka, ary inonona fa ny anarany tamin'ny rainy Davida rainy izany, araka ny voalazany Davida ao amin'ny salamo salamo fa sivy ambin'ny folo andiny fa efatra ambin'ny folo manao hoe: aoka ny teniny vavako sy ny fisainany foko samy ankasitrahana eo masinao, Jehovah, vatolampiko sy mpanavitra. Hanampy anao any Andriamanitra, hanampy Andriamanitra mba samy anao fanandramana tahaka nataon'i Solomona rehefa mivavaka mangataka amin'Andriamanitra. Amen.
Kristy. Va. izay ilay onja ny fanantinana.
Mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Tombontsoa manokana ho an'ny zokinao Elion Andriamitantsoa indray ny mitafatafa aminao amin'ny tianio ity. Araka ny tombana nataonay ho fanatsarana ny fandarana dia saika zato isanjato ny fankafizantsika tanora ny fandefasana torohevitra finosina ao anatin'ny tantara arahana torohevitra, ka dia isaorana be dehibe isika tanora izay nanampy tamin'ny fanaovana ny tombana. Izaho moa no atao dia ho fanatsarana trany ny fandarana izay natao ho anao.
Nandray lesona
tantara ny soratany fanjaniaina andrenesanao an'ny soanitra fanjaniaina Samo ary Naridina. Zany ve ny tena toetranao ry Miriam? Teny kely izay ve ny lazainy bako dia ampinandroahanao azy? Marina kosa ne ny fanamariany e. Amin'izay ti endrika ao ny valoarika, ny masonao ny vandravandra sala amin'ny anaikitra mijery azy. Tena tsy napoziko marina e, nefa mba samy mpinamana ihany angesika telo da e.
Inona ny tsy napoziny e? Za zany mihitsy.
De tsy mahagaga raha zara raha mananamany ti anao sady masika miavinavina. Tsy mifidy teny avoaka fa mandratra daholo zay teny aloko ny vava rehetra. Mba miovary Miriamma mitoetranao zao fa so anenenanao a. Ianao aneny diso fa tsy bako e. De zay manao fialantsiny ve dia avaty ry Miriama?
Tsy mbola teraka ny olona mpiovasy elako tsi ny fakombony ny vavardonia. Sady inona ny adosoko amin'izany e? Izy rery angamy mahazo miteny? Za zany angina? Zany aloha ka tsy isy.
Fitiavako anao ny anintenenako an'izany. Ny atao any anao miverina ry Miriama e?
Manozonako fitiavana fitiavana pe tsara velatsy.
De tsy mahita zavatra tsara am'izay lazay ny olona mihitsy ve zany ianao io?
Ka zay ianaoko.
Ny fahalalako anao ohatra mba kristianina ihany.
Za aloha tena kristianina.
Miseho zanak'Andriamanitra nefa manana toetra ndevoly. Mba mivavaka ihany nefa tsy arak'izay ny everana azy.
Ay lozanareo mifosako. Aza tao mahita ny tavako tsonoko ty ianao fa halako. Andeha mandeha any.
Ha? Eny ariko. Veloma ianao.
Thank you.
mademoiselle,
mba afaka misaka kely ve ianao mba hipetraka eto anilanao eto fa tena reraka mihitsy ny tongotro ny joroela?
Fa nahoana moa ny zana sainao misaka eto amin'ny toerako e? Toerana be dehibe ireoko eto amiko no mitonatonana. Ntso
azafady indrindra rehefa eto no nahitako toerana malalaka e.
Tsy hoe akory rehefa malalaka eto akaiko dia ikisaka raha matotia. Mazava,
mialatsy indrindra re mademoiselle raha nanahy fotoananao ny tenyko a. Tsy anelingelinanao fa azafady agna.
Zay mihitsy koa mety.
Efa ela no ny tsiriritako hiasa atao amin'ity orinasy ity a. Tena tsara kosa aloha ato e, sady tsara karama mihitsy ato a. Engany a, mba ho voaray araka ty asa tedaviko ity. Za koa ne mahay e.
Azafady tompoko, afaka mipetraka eto amin'ny toerana eto sika rehetra le anao entretien d'embauche? Miandry ny anjarantsika hiditra ao amin'ny tale.
Ndry tsy tia tamin'ny vikiviko manantony ity koa ve le raha matoy hitako tarihy anjaridaina le nangataka hipetraka teo akaikiko? Inona koa nataony tiaty hitady asa? Ntso, sao ve ahazo asatona haniry ny fiariny akoho? Ntso, tonatonana.
Manahoana daholo tsika rehetra? Manahoana ianao?
To mahatadidy.
Manahoana?
Manahoana tompoko?
Manahoana tompoko?
Salama tompoko e.
Efa ho anjarako zao ny hiditra. Namona moa any tsy ho voaray e. Tsisy tokony atahorako fa mahatokony tenako sy ny fahaizako a. Zany mahay e.
Afaka miditra amin'izay ny manaraka ary. Mandrosy ianao mademoiselle.
Anjarako zao. Mandrosy ianao mademoiselle Miriam raha tsy toaina dia mipetrapetra ary.
Ry lanitro maty a, to le raha matovy vazavazaiko sy ny tsira tsiraiko tany anjaridaina ny talemandray ato. Amin'izay zara rano arabaiko tao amin'ny hevitra fendrasana voateo ny fiafina vonako. Ay, miakatra besa ny hafanako zany losy ty mara.
Indri, ary maninona ianao ny toteratsemboka be sady mangovotra e? Mipetrapetra fa hanomboka ny resadresaka ny antsika e.
Aleo anjefa velona tompoko.
Fa ho aiza re ianao hoe miverena? Miverena re, aza matahotra fa mamelanyeloka aho a. Miverena dia mipetrahaloha fa iresaka tsika.
Miala tsy indrindra tompoko, miala tsy indrindra e.
Miriam raha tsy toaina, mamela ny fahadisoanao afa zamanahy. Ny fahitako anao a dia tovavy mahafinaritra. Saingy nahoana ireny dia atositosika eo ny olona manodidina anao e? Eny e, araka ny fahitako azy aloha mety nanana olana angamba ianao tamin'iny fotoana iny ka tsy homeko tsiny. Nefa aza matahotra fa hivavaka ao anao mba hamahan'andriamanitra an'izany sa tsy zany?
Misaotra tompoko, eny tompoko.
Ary mipetra aho aloha ianao dia ndao atombontsika ary ny resadresaka e.
Raha matotaleo,
mm-hmm,
tsy mendrika hipetraka eto akory any nefa ny raisinao tamin'ny alemem-panahy. Zany ny tena atao hoe kristianina marina. Misaotra betsaka indrindra tompoko. Lesona goavana indrindra teo amin'ny fiainako ny raisiko androany. Misaotra re tompoko.
Doni, Doni, andrazokely azafady nampijanona anao.
Ndry Miriam, fa tena i Miriama. Fa nahoana no?
Eh, misaotra betsaka indrindra ny Andry ary Donia.
Fa ahoana? Manofy asa Miriama marina ve ty e?
Za mihitsy ty ry Donia, aizy bako fa tena mitady azy koa ny ahy. Gaga ianao satria ny ova mifona Ardonia. Marina daholo ireny fanamariana nataonareo momba taloha rehetra ireny. Milaza ny tena kopy vavaka kanefa olona tsy nanam-pitiavana, masika, feno fankahalana ary vehivavy miavinavina, ratsy toetra. Toetrako daholo izany.
Fa nisinona nitranga ry Miriama?
Nahita mbola tsy fahitako ahy e, ary vidiako lafo de lafo teo amin'ny fiainako izany. Fantatro fa alan'ny olona no nitoetra ratsiko. Tsy mba misy olona ty hafa vao mainka aza maneso aho hoe miseho mpivavaka nefa.
Azafady fa za mihitsy no anisan'ny teny an'izany.
Fantatro anefa marin' izany, saingy te hanamary tena. Vao mainka nampirehatra ny atezerako ny fandrenesako an'izany, ary vao mainka nankalako ireo rehetra miteny sy mitsaratsara amin'izay ataoko. Ndray andro anefa tsy nampoiziko Ordonia. Nisy madama tojo aho, nanaovako toetra tsy saka, ny avy navonako, nameko teny maharary sy fanivaivana. Kanefa tsy nampoiziko fa ay talehan'ny orinasa izay niriko mafy mba esany olona io, ka ilozana e izany.
Tena loza koa izany.
Eno a?
Dia ahoana?
Eh, inona hoe ianao no nitranga? Tsy mba niavina na nanao teny marary kely tamiko akory izy arak'izay nieritreretiko. Fa fitiavana sy alemem-panahary famelan-keloka no nasitriny an'izany. Lesona goavana voaraiky Rodonia, ary izay dia ampina nova tsy ho adiniko mandrakizay izany. Izany madamin'izany no atao hoe tena kristianina marina Rodonia fa tsy izaha.
Tena marina izany.
Mifona aminao Ardonia, be ntsy nety nataoko taminao. Navesatra loatra angamby izy ireny a? Eny, mety tsy ho androany aza ianao no amela fa andrasako foana. Maniry mafy mba hanana toetra tsara e, mba olona mateho ti sy malemy fanahy tahaka an'izay talezay amin'ny androko rehetra Ardonia. De iriko raha mba ho mpinamana foana koa tsika e, ohatry ny taloha.
Nahoana moa any tsy hamelanyeloko aho e?
Misaotra Donia.
Ary za koa mangatam-pamelana aminao satria mety nisy tsy nety nataoko taminao. Afaka miova ny zavatra rehetra.
Eh, ny zavatra rehetra dia manome lesona ny fiainantsika fa anjarantsika ny mandray izany na tsiry Donia. Ary tsy ny olona ny terena iova arak'izay tianao, fa ianao no mila miova raha te ahita fanovahana, fahombiazana ary fiadanam-po.
Marina izany.
Aorianan'iny tantara iny dia be dehibe ny lasa fisainana. Azonao an-tsaina ve izany hoe mpivavaka amin'andriamanitra mpakany am-piangonana kanefa sady tsy mahay mankasitraka ninoninona teo amin'ny fiainany, ary ratsy kokoa noho izany aza lasa tsy nino izy fa misy izany fitiavana izany, kanefa ilay andriamanitra fitiavana no ny vavahany? Misy zavatra mifanipaka be. Betsaka ny mety ho antony natonga an'izany, ary vaaolana moa no anton'izao fandarana izao. Inona no atao eo anatrehan'izany? Mila fantatsika hoe inona ny mety nahatonga an'izany a? Inona no atao anatrehan'izany? Ankoatra ny modely ratsy izay tsy avy aminy fahitany ny ainany, mety avy amin'ny ray aman-dreny sanatria, mety avy amin'ny fiarahamonina na tamin'ny namana, mety teo koa ny fanabiazana ara-pivavahana diso ialana tsiny tompoko. Tsino izany fa ny fomba fandraisana tamin'ny fomba diso tanteraka ny atao hoe fivavahana amin'andriamanitra, dia ilay fivavahana izay manana ny fitiavana ho fotony, ho antony. Olana anankiray koa rehefa miditra amin'ny adolan-tseto isika, ny fahatanorana izany a, de anisan'ny zavatra misy le hoe tsy fampiny fitiavana. Miainga avy eo tokantrano daholy aloha rehefa tsy ampy ny serasera eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka noho ny fahasairanana samy mandeha voamaraina dia tonga koa ny ariva dia samy mamonjy ny fandrinany a dia tsy ampy io fitiavana io. Rehefa tsy ampy ilay fitiavana dia mandeha ho azy ilay fitadiavana fitiavana ny ivelany, dia sendra mpanararoatra, sendra fitiavana sandoka. De mety ho efa diso fanantenana matetika tamin'ny fitiavana olotiana izy, de tsy nintsony hoe misy ny fitiavana marina. Ary no antony hananarana antsika zany rehetra anie, na lana vavy tsy hiditra miloha amin'izany fitiavana olondroa tahaka ny efa mpivady zany, kanefa tsy mbola afaka anao safidy matotra ary tsy matotra velively hiditra amin'izany sehatra zany, de lasa mivadika ho fankalana ilay fitiavana. Satria tsy ilay tena fitiavana ny nanosika na ianao le mity na ilay mitianao indrindraindrindra, fa tena fitiavana sandoka. Ianao simba, ny toetsainao simba, simba hatramin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Izay raha miteny sy mananatra tsy hoe tanteraka, fa efa nisy tokoa ny fahavoazana nahazo izay tsy tiana ahazo antsika zandry, ary nisy koa ny fahombiazana izay tiana ho zaraina amintsika. Ka anisan'ny anton-javatra irahantsika mijery vaaolana rendretrarehetra ireny, izay ilay hoe tanora mandray andraikitra tsy miandry ny vaaolana avy amin'ny ray aman-dreny na ny fandraisan'ny ray aman-dreny andraikitra izay inoana fa ho raisiny, fa ny antsika isika amatanora mandray andraikitra antsika. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana moa ilay ramatoa no nahavita namela ny heloko Miriama? Mety isy amintsika angamba iteny hoe raha izaho zany a dia nataoko nahalala mihitsy, naveriko tamin'ny nataony ahy atonga saina azy tsara, ampiana kely an'ilay hoe atonga saina azy tsara. Tsia, tsy izany nataon'ilay ramatoa tamin'ny Miriama, satria raha nanao an'izany izy dia mitovy amin'ny Miriama ihany, ary tsy manana ankoatran'izay koa avaly amin'ny Miriama. Ary tsy ampiovan'ny Miriama velively koa ny fomba fanao mamoehitra fanaony maro tahaka an'izany, izay hamarinina amin'le hoe ahatonga saina azy tsara. Ny marina tsy manana afa-tsy nananany Miriama koa ny olona tahaka an'izany a, ka tsy afaka mamaly an'ny Miriama afa-tsy amin'ny fomba izay nataony Miriama. Naseho an'ilay ramatoa fa manana fisainana sy fomba fiaina ambony lavitra no ity tovavy manana olana ara-toetra ity izy. Nanome modely tsara mifanohitra amin'izay nataony Miriama no nataony, satria izany ny fomba tsara sy mahomby indrindra. Ary hitantsika teo ny vokany. Tsy hainy rahateo ny namerina tamin'ny Miriama ny fihetsika ambany dia ambany natao taminy, satria efa tsy any amin'izany ntsony izy. Fantatr'ilay ramatoa fa tsy afaka manome afa-tsy izay nananany ity tovavy ity. Tsy afaka naneho fitiavana izy satria tsy nanana fitiavana. Fitiavana no nilainy arak'izany mba hahafahany manome fitiavana amin'ny hafa, dia nandaitra tokoa izay nataon'ilay ramatoa taminy. Ary tsarovy fa ny fitiavana marina tahaka an'izany a dia mitombo arakaraka ny zarana azy. Ary izay natonga ilay ramatoa nizarany zany tamin'ny Miriama izay tsy manana an'izany, ary izany ny tsy ampy na tsy misy mihitsy aza amin'ny akamaroan'ny fiarahamonina misy atsika. Mifanenjika isika, mifampitsara isika, dia mifandatsa, dia verimberina eo izay ilay fitiavana tsy misy tsony. Tofoky ny fitiavatena sy ny fitiavana sandoka isika dia lasa ny fitiavana no ankalaintsika, fa mila mikatsaka ilay tena fitiavana marina isika. Raha hikatsaka ny fitiavana marina ianao dia aza dinoina fa Andriamanitra ilay namorona sy namonjy anao dia fitiavana. Tena vaingam-pitiavana mihitsy izy, fa tsy hoe toetra iray ananany fotsiny atao hoe fitiavana. Ka rehefa mifankazatra aminy ianao a dia ho ampianariny ianao, ho asehoany ianao, ho afindrany aminao, tahaka nataon'ilay ramatoa tamin'ny Miriama, izany atao hoe fitiavana marina izany. Ary izany no atonga antsika koa ho afaka maneho fitiavana amin'ny hafa tahaka n'izay nitiavana antsika. Fa rehefa kely ny fifandraisantsika amin'andriamanitra dia miaritra izany fitiavana izany eo amintsika, dia tsy manana karaza-pitiavana afa-tsy izay hitovizana amin'ny hafa isika. Hitantsika amin'izay masaro bidy ilay hoe miaraka amin'andriamanitra. Naseho an'ilay ramatoa any Miriama tao anatin'ity tantara ity ny atao hoe kristianina marina. Manahoana ilay kristianina marina? Sady mahay mamela heloka no afaka manome modely tsara ny amin'ny atao hoe fanehom-pitiavana marina, tsy mitady tambiny, tsy mitady valiny. Ary eo amin'ny fiainana andavanandro no hanehoana ny mahampivavaka marina amin'andriamanitra, tahaka an'izay nataon'ity ramatoa ity, fa tsy amin'ny fanehoana hasiahana amin'ny hafa izay mifanipaka amin'ny toetra an'ilay andriamanitra handehanana ny am-piangonana isan-kerinandro. Anisan'ny nampiemotra nyity tovavy ity ohatra tamin'ny fivavahana, lasa tsy nivavaka ntsony izy, ny fandraisana tamin'ny fomba diso, izany hoe fivavahana amin'andriamanitra izany. Nijereo tsara ny fananjarana tonga azy handao ny fivavahana amin'ilay andriamanitra ivavahany mihitsy aza ny fahatsapahany fa tsy misy izany fitiavana izany eo fiarahamonina. Atsika tsaina ve izany? Ary mbola vokatry ny fanabiazana diso ara-pivavahana ny mahatonga an'izany. Andriamanitra ry tanora namana mpiaino izao fandarana izao dia fitiavana, averina ihany izay. Andriamanitra dia fitiavana. Ary izay fihetsika asehontsika mifanohitra amin'izany dia tsy avy amin'andriamanitra. Ny vokatry ny asan'ny fanahy masina voalohany amin'ny olona anankiray izay mivavaka dia ny fitiavana marina. Ao Galatiana toko fadimy andiny faharoa amroapolo no ahitantsika an'izay. Galatiana toko fadimy andiny faharoa amroapolo, io ny vokatra voalohany io fitiavana marina io. Ary zao ny tadidio a, tahaka ny zavatra tsara rehetra dia misy koa ny fitiavana sandoka afafin'ny satana. Ary tsy nahita fa tsy reny Miriama tamin'ny voalohany dia lasa ny fitiavana no ankalainy. Hoy Jesosy hoe raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary tsika tsara ve izany? Ny hevitr' izany dia izao, ny fitiavana azy izay fitiavana azy izay ihany no tian'andriamanitra anosika antsika hitandrina ny didiny. Ny didin'andriamanitra dia miisa folo, dia miantony eo amin'ny fitiavana avokoa izy tsirairay ireo. Miantony eo amin'ny fitiavana avokoa, halan'andriamanitra ary tsy ankasitrahany mihitsy ny mahita olona miezaka hanaja ny didiny antery tsy misy fitiavana marina azy akory. Aoka tsy ho adino izay. Kanefa impiry moa isika ny mahita olona na isika mihitsy azy ny manery olona hitandrina ny didy antery, ankolaka na mivantana nanaovana azy, ary tsy vitsy ny voatery hanajan'izany tsy amfony mba tsy hifandirana amin'ny hafa fotsiny, ary mahatonga azy hivavaka amin'andriamanitra min'ny fomba mifanipaka tanteraka amin'ny sitrapon'andriamanitra. Tsy magaga raha lasa nandao ny fivavahana izy amin'ny farany, indrindra rehefa mandalo sedra mafy ilay fivavahana antery fotsiny ny ainany, na rehefa afaka mandeha irery tsy misy mpifehife izy, satria tsy nizarina hanajan'izany didin'andriamanitra izany ampitiavana antsitrapo. Ka izao hoe aza manometsinina iza na iza mety natonga an'izany teo amin'ny fiainanao, fa raiso ny andraikitrao ary atomboy amin'ny tenanao izany, dia andramo ataovy amin'ny hafa tahaka nataon'ity ramatoty tamin'ny Miriama. Nitorohevitra avy amin'ny tenin'andriamanitra anie dia mazavy ao amin'ny Timoty voalohany toko faefatra ka ny andininy faharoa ambin'ny folo ho antsika tanora rehetra ity. Timoty voalohany toko faefatra ka ny andininy faharoa ambin'ny folo izao ny voalazao a, irahantsika mijery amin'ny anaran'i Jesosy, irahantsika mamaky. Izao ny filazany: aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao noho ny hatanoranao. Tsy hoe ehe mbola tanora fanahy azagaga raha tahakan'izany ny fomba fitondratenany, raha tahakan'izany ny fomba fiteniny, raha tahakan'izany ny fomba fiainany, aza vele isy teny an'izany aminao. Fa izao toizantsika, aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao. Ahoana hoe ianao ao anatin'ny fahatanoranao mihitsy izany a no tian'andriamanitra ho tonga fianarana, tsy ho an'ny olona hafa akory aza, fa ho an'ny olona izay mino an'andriamanitra ianao mihitsy milasa modely, ary amin'ny lafininona avo ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Azo atao izany, matoa na sain'andriamanitra ataontsika ry tanora zandry izany. Misy hosaintsainina ho tsakotsakoana kanefa indrindra andraisana fanapa-kevitra izay rehetrarehetra izay, fa dia manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Eliandry amin'ny Tantsoa. Aza mihafahafa manoratra amin'ity laharana ity, na miantso ah amin'ity laharana ity raha misy fanontaniana, sosokevitra na fangatahana vavaka. 034 06 787 62, 034 06 787 62, na 033 07 170 70, 033 07 170 70. Mandra-peona indray ary.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Ny vaovao mahafaly ny efitra masina indrindra, izany lohateniny fianarantsika anio. Engany hitondra famelombelomana ny fanahyntsika izany vaovao mahafaly izany. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kalebandritsikivy, asaina ianao aritra hatramin'ny farany. Inona ny toky sy fanasan'Andriamanitra omeny reto andininy reto antsika? Hebreo toko fefatra andinin'ny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Hebreo toko fefatra andinin'ny fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay fanekentsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalemintsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika anatona ny seza fiandrana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba azahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Inona koa no ambaran'ny toko fahafolo andinin'ny fahasivyambinyfolo ka hatramin'ny faharoambiroapolo? Hebreo toko fahafolo andinin'ny fahasivyambinyfolo ka hatramin'ny faharoambiroapolo. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy, amin'izay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona, namaky teo amin'ny efitra lamba dia nofony, sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra, dia aoka isika anatina amin'ny fomarina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fovoadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Izao nafatry ny apôstoly Paoly ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo: aoka hiazona anatona amin'ny fahasahiana, azakivy afa-toy amin'i Jesosy ilay mpisorona bentsika lehibe ny finoanao, manana izay rehetra ilayntsika isika ao amin'i Jesosy. Amin'ny finoana dia azontsika atao ny miditra amin'ny fitoerana masina any an-danitra amin'ny alalan'ny lalana vaovao sady velona izay nosokafan'i Jesosy ho antsika. Rehefa mijery ny kianjany tabelona kely isika dia mahita ny ra eo amin'ny tandroky ny alitara varahana. Ao amin'ny hevitra voalohany na ny hevitra masina dia hitantsika ny ra eo amin'ny tandroky ny alitara volamena fandoroana didika azo manitra. Hitantsika koa ny ra izay nafafy teo amin'ny hevitra lamba manoloana ny rakotra fanaovam-panavotana. Inona no hevitra izany? Manomana ny lalana midingana tsirairay ny rahan'i Jesosy. Manome fanantenana antsika izany, satria tsy azontsika atao ny havana indray amin'Andriamanitra raha tsy mamela antsika Jesosy ary mamafa ny fahotantsika. Tsy manapetra ny famindrapon'Andriamanitra ary toy izany koa ny fahamarinany. Ny rariny nefa dia tsy afaka anaiky ny sorona ataon'i Kristy ho fanonerana ny fahadisoantsika raha tsy manome antoka ny hamela ny fahotantsika aloha Jesosy ary hamafa n'izany aorian'izay. Ahoana no anehoany izany ny fifandraisana tsy azo tapahana eo amin'ny lalàna sy ny filazantsara ao amin'ny tontolo-kevitry ny fifanandrinana lehibe? Andeovaka itsika ny apokalipsy toko faraky ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo. Apokalipsy toko faraky ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo: ary nyvoana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiaran'ny fanekeny teo anatin'ny tempoliny ary nisy elatra sy feo sykotrokorona sy hororotany ary avandra vaventy. Eo amin'ny famirapiratana sy ny voninahitry ny fanatrehan'andriamanitra ao amin'ny efitra misy ny seza fiandrianan'izao tontolo ary rehetra izao, eo ampotitry ny seza fiandrianan'andriamanitra no ahitantsika ny lalàny ao amin'ny fiaran'ny fanekena. Ao amin'ny efitra masina indrindra no anehona ny rariny sy ny famondrampon'andriamanitra. Tsy misy fahefana eto tany afaka manova ny lalàn'andriamanitra satria akoatra ny antony hafa dia voarakitra ao amin'ny fiaran'ny fanekena any an-danitra izany. Izao no ambaran'ny Hebreo toko favalo andiny favolo. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'i Israely. Rehefa afaka izany andro izany hoy Jehovah dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony ary izaho andriamaniny ary izy oloko. Rehefa miditra ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra amin'ny alalan'ny finoany isika dia mahazo ny famelana ny elontsika tamin'ny lasa ary koa fahafahana miaina fiainam-pakatoavana noho ny amin'nyrahan'i Kristy izay mato antsika sy manoratra ny lalàna ao am-pontsika. Mahavonjy antsika tokoa Jesosy, mamonjy antsika tanteraka sy amin'ny fomba feno izy mba hahatonga antsika ho afaka amin'ny sazy ny fahotana sy ny heriny izany. Vaovao mahafaly tokoa izany fanelanelana nataon'i Jesosy izany satria afaka hijoro eo ny lohan'ilay ray tiantsika indray isika. Sambatra isika fa nohamarinina na dia tsy marina aza manoloana ny famarinan'ny lalàn'Andriamanitra. Ino anay fa anisan'ireo izay efa nandray izany vaovao mahafaly izany ianao ary efa manina iaona amin'i Jesosy. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.